Komm ins Bett, Sam.
Dierbare Hemelse Vader, Here, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons weer eens vanaand het, Here, om almal as gelowiges, kinders van God, saam te wees om U naam groot te maak, om U te loof en om U te prys. Here, dankie vir die voorreg wat ons het dat ons kinders van God genoem mag word. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om deel te kan wees van God se koninkryk. Die mees fenomenaalste, wonderlikste, grootste plek in die ganse heelal. Dankie Here dat U elkeen van ons by ons naam geroep het en dat U vir ons gesê het, net soos vir daai profeet in die Ou Testament, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Here, dankie. Dankie vir die wonderlike dinge wat U in ons lewens doen. Vader, ek eer U vir elke persoon wat vanaand hier is. Here, ek ken hulle nie noodwendig nie, maar U ken hulle. U ken elke haar op hulle koppe. Party het meer en party het 'n bietjie minder, maar U ken hulle almal. En Here, ons dankie dat hulle vanaand hier kan wees in die teenwoordigheid van die lewende God. Dierbare Heilige Gees, die Here Jesus het baie duidelik gesê, ek moet gaan sodat die Heilige Gees kan kom. Die een wat julle sal lei in gees en in waarheid. Die trooster wat altyd saam met julle sal wees. En so wil ons vir U vra, Heilige Gees van God, kom vul hierdie plek. En mag die krag van God ook in ons lewens uitgegiet word, soos wat dit uitgegiet was in die disippels se lewens op die dag van Pinkster. Here, mag dit elke dag Pinkster wees in ons lewens. Mag ons elke dag die teenwoordigheid en die krag, die heerlikheid en die heiligheid van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens beleef. Here, vul ons met daai lewende water. Mag elke dor, elke droë, elke jakkie plek binne in ons skoon gemaak, gewas, vervul, verkoop word deur die lewende water van die Heilige Gees van God. Dierbare Heilige Gees, U is welkom in ons bidde vanaand. Kom bedien aan ons deur die woord, kom bedien aan ons deur die gebed na die tyd. Maak Jesus se naam groot in ons midde. En ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus se kragtige naam. Amen. Nou maar goed. Ek gaan vir julle lees vanaand uit Lukas 16 vanaf vers 1 tot vers 12. Lukas 16 vanaf vers 1, eintlik dink ek gaan tot by vers 13 lees. Vers 1. En hy het ook aan sy disippels gesê, daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het. En hy is by hom aangekla as een wat sy besittings verkoos het. En hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee nou 'n verslag van jou bestuur van my sake, want jy sal nie meer my bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder vir homself, wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my af weg. Spit kan ek nie. En om te bedel skaam ek myself. Ah, ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise sal kan ontvang. Toe roep hy al die skuldenaars van sy heer een vir een en hy sê vir die eerste, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 vat olie. En hy sê vir hom, neem gou jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Daarna sê hy vir 'n ander een, en hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 met koring. Toe sê hy vir hom, neem gou jou skuldbewys en skryf 80. En die Heer het vir die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het. Want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle hierdie lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente sal kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook getrou in die groote. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. As julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, wie sal dan ooit vir julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in 'n ander se goed nie, wie sal dan ooit aan julle julle eie goed gee? Geen huiskneg kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en hy sal die ander een verag. Julle kan nie beide God en Mammon dien nie. Nou goed. Wie van julle het agtergekom dat daar dinge in hierdie skrif is wat jou oë laat raak? Kom, wie van julle het so 'n bietjie geluister hierna en jy dink by jouself, "Man, what on earth is going on here?" Kom, jy kan nou maar eerlik wees. Want ek moet eerlik met jou wees, die eerste keer toe ek hierdie skrif regtig lees en ek sien mooi wat daar staan, toe's ek geratel. En toe begin ek half stres vang, want wat op aarde praat die Here van? Wat op aarde gaan in hierdie gelykenis aan? Daar word gepraat in ons vertalings van bestuurders. As jy die Engelse vertaling lees, dan sien jy sien daar staan geskryf die man was 'n steward geweest. 'n Steward is in Afrikaans direk vertaal 'n rentmeester. Wie van julle weet wat se ding is 'n rentmeester? Okay, die Afrikaanse vertaling noem hom 'n bestuurder. Maar dis nie heeltemal 'n bestuurder soos wat ons 'n bestuurder in vandag se tye ken nie. As jy vandag 'n winkel het en jy is taamlik besig, kom ons sê jy het 'n hele groep winkels, jy het 'n ketting van winkels. Dan maak dit nou maar sin, jy kan nie elke liewe dag by elke winkel wees nie, né? Prosie, jy weet nog nie mooi hoe om op twee plekke op dieselfde tyd te wees nie, né? Dis sê jy lieg vir jou vrou. Maar jy doen mos nie meer sulke dinge nie, né? Nou maar goed, ons is almal trots op hom. Niemand kan op meer as een plek op dieselfde tyd wees nie. Dis nou maar net 'n feit van die saak. So as jy nou 'n klomp winkels het en jy's die eienaar van al hierdie winkels, dan moet jy nou noodgedwonge iemand aanstel om na jou belange om te sien by die ander klomp winkels waarby jy nie kan wees nie, né? Nee? En dan noem ons daai persoon ook dan nou 'n bestuurder. Nou in daai dae het hulle ook baie keer situasies gehad waar die baas, die eienaar, nie altyd by die verskillende plekke kon wees nie en dan het hulle ook nie 'n bestuurder aangestel nie, hulle het 'n rentmeester aangestel wat dan namens hulle die winkel of die wat ook al dit was kon bestuur. Daar is wel een groot verskil tussen 'n vandagse bestuurder en 'n bestuurder van daai tyd. Jy sien die ding is die bestuurders van daai tyd of die rentmeesters van daai tyd, anders as die bestuurders wat jy dikwels vandag kry, het vol mag gehad om te doen wat hulle wil namens die eienaar. So net so wettig soos wat die eienaar se handtekening op 'n tjek sou gewees het, so wettig is die rentmeester se handtekening op 'n tjek. As die eienaar iemand kon fire, dan kan die rentmeester of die bestuurder dan nou in daai tye iemand fire. Die probleem of die punt wat ek eintlik maar net by julle wil bybring is, as jy in daai jare besluit het my besigheid doen nou so goed dat ek gaan nou 'n rentmeester inbring en ek gaan hom toelaat om namens my hierdie plek te hardloop, dan moes jy baie mooi kies. Want die persoon wat jy gekies het en aangestel het as 'n rentmeester was for all intents and purposes jy wanneer jy nie daar was nie. Hy het namens jou besluite geneem, hy het namens jou cheques geteken, hy het namens jou gedoen wat ook al hy lus het om te doen. En as jy die verkeerde persoon gekies het om in hierdie amp te staan, dan het jy groot probleme want jy kon nie na die tyd gaan en dit wat hulle gedoen het onklaar maak nie, want dit was die hele doel van 'n rentmeester. Hy was jy. So kom ons stel dit in perspektief. As daai rentmeester gaan en hy gee sê net maar 'n prys. Kom ons sê net maar jy het 'n winkel wat voer verkoop. OK? Jy verkoop voer want daar's jy weet ons nou, daar's baie kamele daar in die ooste en daar's baie donkies en daar's baie allerlei sulke goede. Daar's so hier en daar tot 'n perd. En daai goed moet iets eet en daar's nie baie plek om te eet in die woestyn nie. So as jy nou 'n veeshop gehad het en jy het lekker stok gehad, dan jy baie geld gemaak, né? Nee. Want almal moes na jou toe kom en hulle moes koop. En dan jy nou 'n prys daar gestel. Kom ons sê nou maar vir 'n baal hooi het jy R100 gevra. Dit is nou die prys. As ek dan nou daar aankom en ek praat mooi met die rentmeester en ek gee hom so 'n bietjie ietsie onder deur die tafel. En hy gee dit vir my vir R20 'n baal. Al kom die bestuurder daaraan direk nadat dat vir my gegee is vir R20 'n baal, kan hy niks daaromtrent doen nie. Want is klaar gegee vir daai prys. Met ander woorde, hy kan nie sê hoorie, wag, sluit die deure, gee my goeder terug, gee my geld terug. Julle kry nie hierdie goeder nie want die besluit was gemaak asof die bestuurder dit self gemaak het. Maak dit vir julle sin? OK, nou jy moet dit verstaan wanneer jy na hierdie storie kyk want anders te maak dit in elk geval nie vir jou sin nie. Nou. Daar was 'n probleem gewees met die bestuurder in hierdie storie. Die eienaar van die winkel of die eienaar van hierdie besigheid het gerugte gehoor, heel waarskynlik by van die ander mense wat daar gewerk het. Of dalk by mense wat gereeld besigheid gedoen het met die winkel. Dat vandag is die prys so en môre is die prys so en dan sê hulle dit en dan sê hulle dat. So hy het gerugte gehoor dat alles nie so goed gaan in hierdie winkel soos wat hy graag sou wou hê dit moet gaan nie. Nou natuurlik, na wie toe gaan jy wanneer 'n winkel nie wil presteer nie? Jy gaan na die bestuurder toe. So gaan hy toe nou na die bestuurder toe en hy vat hom aan en hy sê vir hom, luister hier, ek het 'n klomp dinge gehoor wat nie vir my goed klink nie. Op hierdie stadium kan ek dit nie bewys nie, maar ek wil vanaand die boeke in my kamer hê. Vanaand kom jy na my huis toe en jy bring al die boeke van die winkel saam. Ek en jy gaan saam daardeur gaan en ek gaan kyk wat het jy besig gewees om te doen, en as ek vind dat daar waarheid steek in hierdie klomp gerugte, dan is jy onmiddellik afgedank. OK? Nou maar goed. So nou het hy hierdie goeie gehoor en hy het nou met hierdie man gepraat en hy het vir hom gesê, kom en bring vir my die boeke. Nou is daar 'n groot probleem vir die bestuurder. Want hy weet dat hy weet dat hy weet hy is besig om baie kokkaai dinge te doen in daai boeke. Vandag vra hy dit en môre vra hy dat. Jy sien, as jy sê chommie was, dan het hy jou gegee vir 'n appel en 'n been, vir 'n appel en 'n ei. En as jy nie sê chommie was nie, dan jy dit gekry vir 'n arm en 'n been. En so het hy gemaak net wat hy wil. Hy het geld in sy sak gesteek. Hy het nie al die cheques gebank nie. Hy was besig om sy baas rot en kaal te steel. En nou weet hy, hy's diep in die moeilikheid. Want uiteindelik het die baas uitgevind wat besig is om aan te gaan en by vanaand sit hy sonder 'n job. Nou moet jy ook verstaan, omdat hy so 'n bietjie van 'n dief geaardheid het en hy hou van geld, moet jy ook weet hy het natuurlik niks van hy geld gebeere nie, né? Hy het alles geblaas. Dis hoekom hy ry 'n splinternuwe M3 BMW. Hy bly daar in een van hierdie posh woongebiede daar in die noorde waar niemand van ons in elk geval wil bly nie, want die traffic is hopeloos te erg. Sy kinders is in 'n privaat skool. Hulle DStv, nee, hulle het nie net DStv nie, hulle het sommer al hierdie ingevoerde goeder van Osea van elke ding, en daar's nie een ding onder 6 maande oud in sy huis nie. Ag, oor 6 maande oud in sy huis nie. Julle almal weet waarvan praat ek nou, né? Hierdie ou spend net. Nou klik hy ewe skielik, ek het groot moeilikheid want vanaand sit ek sonder 'n job. En die BMW is nog nie 100% klaar betaal nie. En ek betaal nog af van die nuwe sitkamerstel vir my vrou. En die swembad wat ek laas week laat insit het, ek het nog net 'n deposito daarop betaal. En daai privaat skool waar my kinders is kos R10,000 'n maand per kind. Ja, kyk, is 'n fancy posh skool daai. Ensovoorts. En nou gaan hy, en hoe meer hy kyk, hoe meer kom hy agter, dis kyk, ek het serious problems. Want jy sien, hy het ook natuurlik nou gewoond geraak aan die lifestyle wat hy leef. Julle weet mos, dit is mos nou so. 'N Mens raak baie vinnig gewoond aan 'n sekere vlak waarop jy leef. En as iemand ewe skielik kom en hulle vertel vir jou van volgende week af kan jy nie meer in daai vlak leef nie, dan's dit panic stations. Want daar's nie meer Nesquik vir die kinders elke aand nie. Daar's nie meer Mr. Delivery elke tweede aand nie. Né? Nee? Dit gaan nou wild gaan. Nou hierdie man sit nou met 'n panarie want sy leefstyl gaan nou ernstiglik duik. Sy vrou gaan kwaad wees vir hom, ag jy's duidelik man. Sy vrou gaan kwaad wees vir hom, sy kinders gaan rebelleer teen hom en hy gaan natuurlik die vark in die verhaal wees en never mind dit, almal gaan hulle vingers na hom toe wys en sê, "Kyk daai skelm. Kyk wat het met daai ou gebeur." So hy's in 'n state of total panic. En ek wil dit nou nie op 'n negatiewe manier stel nie, maar jy weet 'n boer maak 'n plan, né? Hierdie ou was natuurlik nou nie 'n boer nie, hy was 'n Jood gewees. Ou Gerritjie Sweter sê altyd 'n boer maak 'n plan en 'n Engelsman het een. Nou hierdie Jood het wel waarskynlik klaar 'n plan gehad. Hy het nie eens nodig gehad om 'n plan te maak nie. So hy so 'n bietjie sit en dink. Weet julle wat kom hy agter? Hy het klaar gehoor by die baas, hy is so goed soos afgedank. Maar hy is nog nie afgedank nie. Hy gaan nie eens vanaand afgedank wees wanneer hy by sy baas se huis aankom en hy plank die boeke daar neer en die baas skiet 'n koroner want hy sien daar's 3 miljoen rand missing. Maar op hierdie stadium is hy nog so goed soos die baas. Want onthou, hy is nog steeds die rentmeester. Die ou het duidelik gesê, kom vanaand na my huis toe, bring die boeke en as ek sien dis waar, dan fire ek jou. Nou kom ons sê vir argument se onthou, dit was 9:00 die oggend toe die baas daar by die kantoor instap en hy sê kom sien my vanaand. Dan het hy nog tot 5:00 vanmiddag om te maak net wat hy wil, want hy's die bestuurder. Hy's in charge. En nou gaan hy natuurlik planne maak. En wat se planne het hy toe gemaak? Hy was baie slim. Want jy sien, daar is 'n klomp ander maatskappye wat hierdie baas geld skuld. En hy roep een vir een, roep hy daai mense in en hy sê, hoor hierso, hoeveel skuld jy? Ja, weet jy, ons skuld nog so 500.000 rand. O, 500.000, jy's dis dan baie. Jy weet die ekonomiese klimaat is ook nie meer wat dit was nie. Ek sê jou wat? Kom ons skryf helfte daarvan af. En hy vat die IOU en hy skeer die helfte op en hy skryf 'n nuwe bedrag daarin. Maar natuurlik knik hy so 'n bietjie vir die ou. Want nou skuld jy my. En hy roep onmiddellik die volgende een en hy sê, "Hoerie, hoeveel skuld jy?" En die ou sê, "Weet jy wat? Eers dit gaan rof man. Ons skuld 'n miljoen rand." Hy sê, "Weet jy wat? Gaan sit gou vinnig en skryf 200.000 rand." Maar onthou. Onthou jy skuld my. En so gaan hy af van die lys. En deur daai dag roep hy een vir een, wat is dit, die krediteure, né? Of is dit die debiteure? Ek het nie daai goed op skool gehad nie. Pros het ook nie. Hy roep een vir een al die krediteure in. En elke liewe een van hulle gee hierdie verskriklike astronomiese afslag. En vir elke een van hulle maak hy dit duidelik, onthou, jy skuld my. Nou moet jy verstaan dat by die einde van daai werksdag is daai besigheid in ernstige knyp. Maar die man wat weet hy gaan vanaand sy werk verloor, is in die pound seats. Want al hierdie mense wat hy vandag ingeroep het en vir wie hy al daai geld afgegee het, skuld hom. En so het hy voorsorg getref vir die dag van môre. Lukas 16 vers 8. En die Heer het die onregverdige bestuurder geprys. Die Heer hierso is die baas. Dit verwys nie na Jesus nie, hoor. Vir ingeval jy dink dit klink eers erg. Die Heer het hom ingeroep. En toe hy die aand daar kom en hy kom sit die boeke neer en hierdie ou sien oralste is daar net uitgekrap en nuwe bedrae ingeskryf en hy sien 50% af, 80% af, 60% af, 40% af. Toe sak hierdie arme ou se moed tot in sy skoene. Want toe besef hy hoe ernstig is dit wat vandag gebeur het die hele dag lank. Maar iets snaaks gebeur, hy het so vir dit gekyk en toe glimlag hy. En toe kyk hy vir hierdie dief wat voor hom sit. En toe sê hy vir hom, wel gedaan. Maar dit is amper so 'n sarkastiese wel gedaan, verstaan julle dit? Want hy besef, jy het my geen gunste gedoen nie, maar jy het jouself een helse gunst gedoen. Jy het die tydjie wat ek jou nog gegee het om daar te bly, ingespan so goed soos wat jy kan om te sorg vir jouself. So wat hy vir hom sê is, jy het mooi na jouself gekyk. Maar hy sê nie, jy het mooi gemaak teenoor die besigheid nie. Nou goed, Lukas 16 vers 8. En die Heer het die onregverdige bestuurder geprys omdat hy verstandig gehandel het. Hy prys hom nie vir wat hy gedoen het nie. Hy prys hom vir dit wat hy bereik het. Kan jy nou verstaan, daar's 'n verskil tussen die twee. Wat hy gedoen het was heeltemal verkeerd, maar wat hy bereik het is vir die volgende 20 jaar is hy en sy familie problem free. Hulle gaan vir die volgende 20 jaar kan ry op al hierdie IOUs wat hy nou het en wat mense hom skuld. So die baas kan ten minste die logika sien en hoekom hierdie ou hierdie goeders gedoen het. So hy het gebruik gemaak van dit wat hy op daai stadium tot sy beskikking gehad het om te sorg vir homself en om te sorg vir sy kinders se toekoms. Lukas 16 vers 8. En hierdie is 'n shocking skrif as jy mooi daarna luister. Want die kinders van hierdie wêreld is baie verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. Luister mooi. Want die kinders van hierdie wêreld is baie verstandiger in hulle geslag as die kinders van die lig. Wie van julle weet dat dit klink sommer vir jou onmiddellik asof daar 'n drukfout moet wees, né? Wat sou jy sê? Klink dit reg daai? Dit klink kokkie, né? Wie van julle dink dit klink reg? Nou maar dan dink julle maar soos wat ek gedink het. Ek is 100% oortuig gewees iemand in die Bybelvertalings het 'n groot blaps gemaak en voor my het niemand dit nog raak gesien nie. Maar weet jy wat, toe ek so 'n bietjie gaan kyk daarna en ek gaan sit en ek dink 'n bietjie daaroor, toe kom ek agter daar's nie 'n drukfout nie. Wat daar staan is waar. Kom ons probeer sin maak daaruit, dat ons kan verstaan, want nou is die gelykenis klaar. Luister mooi, nou is die story wat Jesus vertel het om 'n waarheid uit te bring klaar, en nou bring Jesus sy eerste kommentaar op hierdie story. En weet julle wat sy eerste kommentaar wat hy lewer is nie, die man was 'n dief en hy gaan brand in die hel nie. Sy eerste kommentaar is nie, die baas het nie goeie beheer gehad en daarom is het sy besigheid uit mekaar uitgeval nie. Sy eerste kommentaar gaan oor die kinders van die lig en die kinders van hierdie wêreld en die feit dat die kinders van hierdie wêreld verstandiger is as die kinders van die lig. Die kinders van hierdie wêreld. Wie is die kinders van hierdie wêreld? Wat sou jy sê, Wynand?
Maar fokus in daai teks sal ek lees die ongelowig is.
Ja, hy is nogal reg. Hy sou sê, heel waarskynlik almal, maar volgens die konteks van die teks, en ek like dat hy al die konteks begin raak sien, kyk, het raak al hoe moeiliker om vir hierdie ou iets weg te steek. En hy sê, volgens die konteks sal het heel waarskynlik wees ongelowig is. Nou, die kinders van hierdie wêreld in hierdie konteks, soos wat jy dit vir ons mooi gestel het, sou dan nou wees diegene wat leef volgens die beginsels en die standaarde van hierdie wêreld. Is daar 'n verskil tussen wêreldse standaarde en wêreldse beginsels en die beginsels van God en die beginsels van die koninkryk van God? Wie van julle sou sê daar is 'n besliste verskil? OK, weet julle wat? Dit sal ons baie goed doen om te onthou daar is verskille tussen hoe dinge werk in die wêreld en hoe dinge werk in die koninkryk. Want weet jy wat, die gemiddelde gelowige vergeet baie vinnig wanneer hy daar buite in die wêreld is, dat hy volgens 'n ander standaard behoort te leef. Weet julle wat, daar is nie die maatstaf vir die wêreld en die maatstaf vir die koninkryk van God en die kinders in die koninkryk van God is nooit, maar nooit dieselfde nie. Die wêreld het hierdie klein ou piepklein maatstaf, jy kan hom amper nie eens raak sien. Want wanneer dinge gebeur, hulle meet dit aan wat? Aan net nog wêreldse goeders. En as jy wêreldse goeders meet aan wêreldse goeders, then anything goes. Dis hoekom daar gehoer en remoer word all over the place. Dis hoekom mense mekaar left, right en center besteel. Dit is hoekom daar geen morele standaarde regtig in die wêreld is nie, en hoekom jy nie met 'n wêreldse persoon kan praat oor reg en geregtigheid en regverdigheid en sonde en dit en dat nie, want sonde bestaan nie regtig in die wêreld nie. Jy sien, in die wêreld gaan dit net oor ek, en wat kan ek doen om lekker te leef, myself te geniet, en dit maak nie saak oor hoeveel mense ek moet loop om daarby uit te kom nie. So die kinders van hierdie wêreld is mense wat so leef. Hulle leef volgens 'n wêreldse standaard. Daar is nie reg en verkeerd nie, né? Pros het nou die dag gesê, hulle hardloop almal rond met 'n kwas met grys verf. En as iets reg is of verkeerd is, gee hulle nie om nie, hulle vat die swart grys verf en hulle verf alles grys. En dis hoe hulle leef. Wie van julle ken sulke mense? Ek hoop julle bid vir hulle. Wie van julle ken iemand in hierdie kerk vanaand? Jy moet nou nie vir mekaar kyk nie asseblief. Hoekom kyk jy nou rond? Vir wie kyk jy? Kyk jy vir iemand? Jy kyk vir my, sies vir jou man. Hè? Nee, regtig. OK, so. Hulle is dikwels nie geïnteresseerd in geestelike dinge nie, en hulle bekommer hulle ook geensins oor dinge wat ewigheidswaarde het nie, maar slegs oor vleeslike dinge. Dinge wat ewigheidswaarde het, is dinge van die koninkryk van God. Jy kry wêreldse mense nie sommer in 'n kerk nie, want dit is sommer 'n mors van tyd. Jy sien, jy gaan net kerk toe om jou tyd te gaan mors. Maar as jy ander dinge wil doen, en as jy beter wil dinge wil doen, dan hana jy rond, en jy kyk TV, en jy gaan fliek, en jy doen dit, en jy doen dat, maar jy hoef nie kerk toe te gaan. Want baie wêreldse mense glo in elk geval nie eens meer in hemel en hel nie. Dis twee vreemde konsepte. Dis daai goedes wat die ouens uitgefigure het om ons te dwing om kerk toe te gaan. Nou as ons nie wil kerk toe gaan nie, dan hoef ons ook nie aan 'n hemel en hel te glo nie, want obviously is daar nie sulke dinge nie, né? Wêreldse mense leef volgens daardie tipe standaard. Nou maar goed, kom ons kyk na kinders van die lig. Wynand, as kinders van die wêreld dan nou ongelowiges is, wat sou jy sê wees kinders van die lig? Kinders van die lig moet Precies soos wat hy gesê het, verwys na wedergeborenis. Die Bybel sê God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Jy kan nie 'n kind van die lig genoem word totdat jy nie die lig gesien het nie en wie is die lig? God is die lig. Ek weet ek het dit seker al vir julle gesê, maar julle onthou toe God die hemel en die aarde geskaap het. Wat is die eerste ding wat hy gesê het? Laat daar lig wees. En die Bybel sê en daar was onmiddellik lig. Maar dan lees jy net daarna, hy het eers later die son, die maan en die sterre geskape. En wat gebeur as jy die son, die maan en die sterre wegvat? Daar's net duisternis. En tog die oomblik toe God op die toneel kom, toe is daar lig. Verstaan julle dit? Hoekom? Want God is lig. So kinders van die lig verwys na diegene wat die lig gesien het en die lig is God. Nou hoe kom jy by die lig uit? Johannes 14 vers 6, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. Hoe word jy 'n kind van die lig? Deur Jesus te ontmoet en om te glo. Te glo dat hy opgestaan het en gesterf het vir jou sonde. Deur te glo dat hy sy lewe gegee het vir jou sodat jy 'n nuwe lewe kan ontvang en jou ou lewe kan neerlê. Want jy sien, jou ou lewe is vrot. In ons ou lewe was ons 'n dwelmslaaf. In ons ou lewe was ons 'n alkoholis. In ons ou lewe was ons 'n tiran. Het ons temper tantrums gegooi. In ons ou lewe was ons vol bitterheid en haat en nait en onvergewensgesindheid. In ons ou lewe was ons vol jaloesie en vol wêreldse korrupsie. En daarom moet ek van hierdie ou lewe ontsla raak, want weet jy wat, ons ou lewens is so vrot, dat met al die krag wat Eskom, die bietjie wat hulle nog tot hulle beskikking het, kan jy nie soveel lewe in dit inbring nie. Dit is vrot. Daar's niks meer oor nie. En daarom, jy weet, as iemand se hart vrot is, dan moet hulle daai ou hart uithaal en hulle moet hom 'n nuwe hart gee. Nou die mediese wetenskap weet nog nie hoe om 'n nuwe hart te maak nie, so ons vat 'n hart by 'n ander mens en ons sit hom in daai persoon. Nee, want die ou hart is stikkend, die ou hart werk nie meer nie. En dan wanneer jy daai nuwe hart het, it gives you a new lease on life, dit gee jou nuwe lewe. En veral as die nuwe hart wat jy ontvang het, pristine, wat is dit, 'n hart van uitstekende of uitmuntende toestand is, dan het jy 'n kwaliteit van lewe wat jy voor die tyd nie gehad het nie. Nou so is dit met ons. Daar kom 'n dag wat ons agterkom dat, weet jy wat, die lewe wat ek leef is vrot. Die goed wat ek gedoen het, is soos 'n kanker wat hier van binne af my besmet en dit is besig om my bietjies dood te maak. En ek wil nie meer so leef nie. Ek kan nie meer so leef nie. En dan kom ek na Jesus toe, hoekom? Want ek het 'n nuwe lewe nodig. Ek soek 'n nuwe begin. Ek wil oorbegin en ek wil ontslaa raak van hierdie gemors, hierdie swart, donker gemors wat hier in my hart sit. En weet jy wat doen hy? Dan haal hy daai ou hart uit en hy gee jou 'n nuwe hart. En dan klop sy hart in jou hart. En dan word jy verlos van sonde en jy kry die nuwe lewe wat hy vir jou gegee het, wat hy neergelê het namens jou op die kruis. En omdat jy dan by Jesus uitgekom het, dan kom jy by die Vader uit. En dan word jy 'n kind van die lig. Om 'n kind van die lig te wees, moet jy in die lig wandel. Jy kan nie in die duisternis wandel nie. Jy sien, daar is baie mense wat in die kerk sit en hulle dink hulle is kinders van die lig, maar as jy kyk na hoe hulle leef, dan leef hulle eintlik nog volgens die beginsels van hierdie wêreld. Ouens, luister mooi. Daar moet 'n daadwerklike verskil wees in jou lewe, jou lifestyle, jou gewoontes, nou dat jy in die lig wandel, in vergelyking met toe jy nog in die duisternis gewandel het. Want as daar geen verskil is nie, dan blaf jy jouself deur te dink, ek is 'n kind van die lig. Daar moet 'n verskil wees. As ek vanaand al hierdie ligte afsit en ek begin julle rondjaag, gaan almal van julle in die stoele vashardloop. Hoekom? Want jy kan nie sien nie. Julle almal gaan blou kolle hê al oor julle maarmeries. Die vrouens gaan vir die volgende 6 jaar net langbroeke dra. Weens al daai blou kolle. Maar die oomblik as ons die lig aansit, gaan jy onmiddellik verander aan die manier wat jy hardloop. Jy gaan stoele sien en jy gaan duck and dive en weet jy wat, jy gaan gemaklik aan die ander kant uitkom. Want die lig verander hoe jy reageer. En so moet dit ook wees in ons lewens. Ek kan nie laas jaar geleef het in die duisternis en vandag sê ek leef in die lig, maar wanneer mense na my kyk, dan is ek nog steeds besig om te leef asof ek in die duisternis leef nie. Because you're not fooling the devil and you're not fooling God. You might be fooling yourself, but that's just plain stupid. Jy moet leef volgens die lig. Met ander woorde, ons moet begin leef volgens God se woord. Nou, dan leef ons nie meer volgens die dinge van hierdie wêreld nie, en ons leef nie meer volgens die drange van die vlees nie, maar ons begin leef volgens die beginsels van die koninkryk van God. Nou, julle kon baie duidelik hoor daar. Kom ons kyk na die kinders van die wêreld. Hoer en remoer en steel en sê mekaar sleg en steek mekaar in die rug en lang stories. Dan het ons nou kinders van die wêreld, leef mooi, sê mekaar nie sleg nie, help mekaar wanneer daar nood is, bid vir mekaar. Wat een dink julle is die beter een? Kinders van die lig, maar nou het hy hierdie skokkende stelling gemaak. Want die kinders van hierdie wêreld is in hulle geslag baie meer verstandig as die kinders van die lig. En dis wat 'n mens so ontstel wanneer jy hierdie ding lees, want hoe op aarde kan Jesus die stelling maak dat daai klomp wat ons nou net van gehoor het eintlik baie meer verstand het of verstandiger leef as ons? Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. Mense wat leef vir hierdie wêreld en vir die wêreldse begeertes leef gewoonlik voluit daarvoor. Wie van julle kan nog onthou toe jy in die wêreld geleef het? Michel? Dit was laas jaar ene van die tyd, nê? Ek grap net. Maar kan jy nog onthou? Is dit die waarheid? Wie van julle kan nog onthou? Prozzi? Onthou jy toe jy nog gepapkrol het?
Baie duidelik.
Kan jy onthou toe hy nog in die aande daar aangekom het en dan val hy oor die stoel en dan val hy oor die ander stoel en hy loop in die muur vas en dan het hy 2 ure lange conversation met die portret in die gang? Onthou jy nog hy aande? Hoekom het hy so by die huis gekom? Want hy het voluit geleef vir die wêreld. Hy het nie geloop voordat hy niks meer geld in sy sak gehad het nie. En hier is baie van julle wat as jy mooi dink en jy dink terug aan jou lewe, dan sal jy onthou, weet jy wat, ek het ook voluit geleef vir die wêreld. As daar iets was om jy aan te jaag, dan het ek voluit aangejaag. As daar iets was om jy droog te maak, dan het ek voluit droog gemaak. Ek het pens en pootjies in die moeilikheid beland en ek het nie gewarry oor die dag van môre nie. En weet jy wat, almal van ons, elke liewe een van ons wat hier sit, as jy mooi gaan terugdink oor jou lewe, dan sal jy agterkom, dit is so. Wanneer het gekom het by die wêreldse dinge, jy het nie 10% gegee nie, jy het nie 20% gegee nie, ons het 100% gegee vir die beginsels van hierdie wêreld. Ons het onsself uitgeleef in ons wêreldsheid. As het gekom het by die werke van die vlees, ons het nie bietjie kwaad geword nie, ons het blerrie kwaad geword, né? As het gekom het by jaloesie, ag jy was nie effens groen nie, jy was grasgroen, né? Ja. En as dit nou tyd was om te steel, jy was nie tevrede met R5 nie, dit was R500. Ok, julle allemaal kyk my nou so weird aan, was dit nou net ek gewees wat sulke dinge gedoen? En kyk, laat ek jou nou mooi vertel, as jy iemand sleg gesê het, dan kon die see om die skoon was. Want jy het ingeklim pens en pootjies en jy het al die guns en al die ammo uitgehaal en jy daar ou vertel hoe hy is en waar hy homself kan gaan aflaat. So, mense wat leef vir hierdie wêreld en vir wêreldse begeertes leef gewoonlik voluit daarvoor. En, wie van julle het agtergekom dat hierdie gelykenis gaan eintlik oor geld? Okay? Dit gaan oor 'n bestuurder wat agterkom sy geld word gemors. Dan roep hy 'n man in en hy sê vir hom, luister hier, dit wil my voorkom, jy mors my geld en jy besteel my. Kom wys vir my wat as jy besig om te doen. En dan besteel hy hom nog erger as wat hy hom ooit besteel het. En dan kom hy terug en hy wys vir hom, jy het eintlik nou niks meer geld oor nie. En dan sê Jesus, nee, maar hierdie ou het eintlik mooi gehandel. Nee, ok, nie Jesus nie, die Heer. Die bestuurder se baas sê dan, hy het nou eintlik mooi gehandel. Maar waaroor dit alles gaan is, dit gaan oor geld en die gebruik of die misbruik van geld. Nou, hierdie gelykenis gaan oor geld. Weet julle wanneer het jy gewoonlik iemand se onverdeelde aandag wanneer jy aan sy geld vat? Laat iemand net met jou kom praat oor jou geld of finansies. En onmiddellik is jou ore gespits. Nou wil jy hoor. Hoekom val mense tot vandag toe nog vir pyramid schemes? Kyk, let's face it. Hierdie goed is so oud soos die berge. Ek is seker in Jesus se tyd was daar ook een of ander knaap wat 'n pyramid scheme uitgedink het en hy het met almal se geld weggehardloop. Hoekom val almal tot vandag toe nog vir piramide skemas? Want die oomblik wanneer dit klink of dit vir my geld gaan inbring, dan spits my oortjies. Kyk, hulle luister met 'n halwe oor wat het gisteraand aan die Goalie gebeur. Jy het so 3/4 van hulle aandag as daar gepraat word van Sewende Laan. Maar praat net van 'n meevallertjie of 50% return on your investment en dwing, dan spring hy oor op en hulle wil alles weet. Nee. Come on. Wie van julle weet is die waarheid? Dis die waarheid, absoluut uit en uit. As jy na iemand toe kom en jy begin geld praat, veral as jy begin praat oor baie geld wat in hulle rigting kan kom, dan luister hulle na alles. En hulle eet dit so soetkoek op. Geld is vir mense ontsettend belangrik. En vanuit 'n wêreldse perspektief is geld heel waarskynlik een van die belangrikste dinge wat daar is. Weet julle wat, daar's baie mense. Ek sê dit met respek, maar dit is die waarheid. Daar's baie mense wat career choices maak bloot oor geld. Né? Met ander woorde, kom ons sê ek is jonk. Ek is in my tienerjare. Ek is nou 17, 18, ek is op pad uit die hoërskool uit en ek moet nou besluit wat gaan ek met my lewe doen. Wat is die ding wat baie kinders, ek gaan nou nie sê meeste nie, maar 'n groot hoeveelheid tieners, wat is die een ding wat onmiddellik by hulle opkom as hulle moet kies wat hulle gaan doen? Wel, hulle wil weet, wat gaan ek my betaal? Hulle wil nie weet hoeveel ure gaan ek moet werk nie. Hulle wil nie weet hoe baie gaan ek moet sacrifice, hoe min gaan ek my vrou sien, gaan ek ooit tyd met my kinders spandeer nie. Hulle worry nie oor dit nie. Waaroor worry hulle? Wat gaan ek, hoeveel ponde kan ek in my sak steek? En as jy 'n ekstra nul kan aansit bo die ander ou sinne, dan stel hulle onmiddellik belang in wat jy te sê het. Hoeveel mense, groot mense, val nie in dieselfde struik nie, laat iemand na jou toe sal kom en hulle sê vir jou, weet jy wat, ons sal jou R10,000 'n maand meer betaal, kom werk vir ons. En dan staan jy jouself blind in die nulletjie wat jy bygekry het. En kom ek wees eerlik met jou, dis al wat jy bykry, nul, niks. Want hulle gaan jou van jou verwag om jou siel te verkoop, om daar te werk vir daai ekstra nulletjie. Niks meer tyd saam met die familie nie. Laptop moet elke aand saam met jou huis toe gaan. Deadlines, deadlines, deadlines. Wat praat jy van vakansie? Swaar, hier word daar gewerk. Miskien oor 5 jaar as ons hierdie kontrak het, dan kan ons weer praat. Hoeveel mense het al hulle siele verkoop vir 'n ekstra nulletjie? Te veel. In die korporatiewe wêreld vandag gaan dit oor geld, geld, geld. En hulle dink hulle kan jou besit en jou soos 'n besitting hanteer. Omdat hulle 'n redelike lywige klomp ponde in jou bankrekening betaal die einde van die maand. Maar weet jy wat, wanneer jy uiteindelik sit met kanker van al die stres in jou maag, en wanneer jou ingewande opgestres is en jy het hardlywigheid en wie weet wat en dit en dat, moenie verwag dat een van hulle jou gaan help uit jou penarie uit nie, want dan gooi hulle jou weg asof jy niks beteken nie. Want uiteindelik was dit net 'n geldelike transaksie. Jy het bietjie geld, jy het werk gedoen, hulle het jou betaal, klaar. Verby. Geld is 'n verskriklike groot trekkrag in hierdie wêreld. En baie mense, sonder dat hulle dit besef, is besig om hulle siele te verkoop vir geld. Kom ek sê reguit vir jou, geld is nie alles nie. Ek stem 100% met jou saam. Try surviving without it. Dis moeilik. Maar ek wil hê jy moet een ding verstaan, as jy besluite maak bloot gebaseer op finansies en bloot gebaseer op geld, gaan jy elke keer jou vingers brand. Want God se besluite werk nie volgens geld nie. Familie kom eerste. Kom ek stel dit so, God kom eerste. Vrou lief kom tweede, familie kom derde. En die werk kom 'n distant 4de of 5de, iewers te daar af in die pad. Skoonmaak kom? Heel laaste. Hoor, jy moet 'n bietjie jou skoonseën bring, laat ek vir hom hande op lê, hoor. Daar sit hy. Ja, ek wil jou natuurlik sien na die diens vanaand, né? Nou maar goed. OK. Nou kom ons kom terug by mense van hierdie wêreld. Ons het nou gepraat oor geld. Wanneer 'n man of 'n vrou wil geld belê, dan sit hulle baie tyd in. Hulle bestudeer die ding. Hulle kyk hoe werk hy. Wat is die ins en die outs? Wat is goed en wat is sleg? Bestudeer die stokmarkt. Kry ouens om te kom praat, te kom gesels, hier te kort, daar te lank, wil weet hoe werk dit, wil weet hoe werk dat. Raak betrokke. Hoekom wat my geld is involved? Ek wil weet wat gaan aan. Is bereid om baie tyd in te sit en baie energie in te sit en baie hard te werk om hy selkies te kry om te vermeerder. Wat ek eintlik vir jou probeer sê is die mens is geneig om verskriklik hard te werk vir verganklike dinge. Hulle is bereid om alles in te sit vir iets wat vandag hier is en môre is dit weg. Julle weet ons land gaan op die oomblik deur 'n resessie. En dit is nou maar net so, as jy 10 rand in jou sak gehad het 4 jaar terug en jy 10 rand in jou sak nou, dan is dit so goed soos jy nou miskien 5 rand of minder in jou sak. Want daai goed wat ons so voor beklei kan oornag woep al die waarde verloor. Hier in die 1920s daarom was daar die groot depressie. Toe was geld omtrent niks werd nie. Gaan nie net oorkant ons grens Zimbabwe toe. En die ouens hardloop met kruiwaans vol geld rond en dan word hulle weggewys want hulle het nog steeds nie genoeg nie. Nou moet jy jouself afvra of dit regtig die moeite werd is om agter geld aan te hardloop. Maar tog doen ons dit nog steeds. Maar nog steeds wanneer dit kom by geld kan jy jou ou vinnig kry om hard te werk. Hy kan committed wees, hy kan dedicated wees, hy kan alles insit, want hy sien daai checkie wat nou uitgeskryf gaan word. En dit kan jou maklik verblind. En mense kan verskriklik hard werk, toegewyd wees, committed wees. Nou, kom ons vergelyk dit. Ons het nou gepraat van die kinders van hierdie wêreld en hulle beheptheid met geld en die dinge wat hulle sal doen vir geld. Kom ons vergelyk dit met die kinders van God. As ons kyk na die commitment en die toewyding wat die wêreld het teenoor geld. En ons kyk na die commitment en die toewyding wat die kinders van God het teenoor die dinge van God. Wie van julle kom agter daar's 'n groot verskil daar? Wanneer dit kom by geld sal iemand sy siel verkoop. Wanneer dit kom by God is 5 minute te veel. Hæ? Jy sien, dis waar die probleem inkom. Jy sien, ons het die voorreg om ons tyd, ons geld en ons moeite aan te wend nie vir verganklike dinge, vir geld wat vandag soveel waarde het en môre, net omdat hierdie land oorlog verklaar het teen daai land, het dit niks meer waarde nie. Ons het daai voorreg om ons tyd en ons effort, ons commitment in die koninkryk in te wend. Waar ons altyd 'n goeie opbrengs sal kry. En meeste van ons stel nie regtig belang in daai voorreg nie. Ons sal eintlik nog steeds eerder ons tyd spandeer aan die geldelike dinge. Jy sien, luister mooi vir my. Ons gaan terug na toe jy geleef het in die wêreld. Wie van julle was ooit na 'n rave toe gewees toe jy nog in die wêreld geleef het? Waai vir my. OK. Wie van julle het boutjies gestamp daarso vir 24 uur, 48 uur lank? So nou en dan aan die chill room gaan uitpaas, iemand het jou 'n bietjie bier of wyn of brandewyn ingejaag of op die ergste ecstasy tablet en woep, daar stamp alles weer van voor af en daar gaan jy weer. Hè? Soos 'n klein robotjie en daar gaan jy tjiri 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 tjiri. En weet jy wat, die tyd het sommer net so gegaan. Woep, daar is hy, tyd verby. O, magtig ouens, is maandagoggend, die baas het gesê as ek weer laat is, is daar moeilikheid. Dan is jy al van wat Vrydag aand 6 uur af daar. Jy sien, en dit was niks vir jou gewees om al daai tyd en al daai moeite in te sit vir niks nie, want wat het jy vandag om te wys daarvoor? Niks nie. 'n Paar ligamente geskeur. Nee, hoe dans jy swaar? 'n
Liggaam wat opgeneek.
'n Liggaam wat opgeneek is, ja. Ja. Want jy sien, die ding is, jy moet ongelukkig alkohol of een of ander ding misbruik om so lank te kan party. Ek sê nie om wie jy is nie. Jy moet. Maar dis feite. Toe ons in die wêreld geleef het, was dit vir ons niks om 'n hele naweek op te offer vir wêreldse dinge nie. Dit was great fun geweest en ons sal dit enige dag weer gedoen het. Vandag is dit bewaar die dominee se siel as hy meer as 5 minute oor die tyd gaan. Want my magtig by die volgende kerkraadsvergadering is ek die eerste een wat 'n spreekbeurt wil hê. Gaan hom op sy plek sit. Gaan hom mooi vertel. In die wêreld gaan speel jy golf. Jy trap die volgende 6-7 ure agter daai klein wit balletjie aan. Jy slaat al jou frustrasies op hom uit en dan hak jy nog vir 5 ure vas by die 19de bytjie. Vertel jou vrou allerlei lang stories. Dit kos jou R500 vir die dag. Maar dit was lekker. Jy het dit geniet en volgende Saterdag as jy weer daar en jy gaan dit weer doen. Maar iemand moet jou net nie nooi na 'n kerkmeeting toe nie, want jy het nie tyd vir sulke dinge nie, jy het nie lus vir sulke dinge nie, en die dominee gaan heel waarskynlik net weer gevra vir geld. Hè? Huh? Kinders van die wêreld, kinders van die lig. Toe ons in die wêreld was, het ons baie tyd en energie afgestaan aan Joel. Aan dobbel, drink, kuier. En 'n klomp goed wat vandag, as jy mooi terugdink daaraan, 'n gejaag was na wind. Want jy het niks om vir dit te wys nie. Inteendeel, van ons wat hier sit kan dalk wys, ek het daai huis besit en toe kom vat hulle hom by my weg. Daai was my vrou, maar ek het haar verloor. Daai was my kinders wat nie meer met my wil praat nie. Want die commitment wat ons gemaak het in die wêreld was so groot, dat ons uiteindelik ons hele lewe onder ons uit verloor. Jy sien, nou is ons in die koninkryk. En 'n uur is eintlik 'n te veel commitment om dinge weer reg te maak. Die Here moet net nie van my tiende vra nie, want ek glo nie aan daai Ou Testamentiese goeders nie. Hoor hierso man, met alle respek, gaan tel op wat jy drink en wat jy rook saam en is heel waarskynlik 20% van jou inkomste. Wat jy letterlik in die graf ingooi. Maar die dominee moet net nie vra vir geld nie. Because you ruin the friendship. Instantly. Ouens, ons dink heeltemal verkeerd oor hierdie goeders. Weet jy hoekom? Want die twakkies en die voggies is verganklike dinge. Dit verdwyn in die toilet af. Brandwater moet nou gaan sukkel met die goeders nadat jy met dit klaar is. Maar dit wat die Here jou uit sy koninkryk uitgee, dit wat die Here jou uit sy woord uitgee, voed jou siel. Dit gee lewe. Dit bring genesing. Dit bring herstel. Dit bemoedig jou. Maar vir meeste van ons is dit hopeloos te veel moeite. Dis hopeloos te veel tyd. Dis hopeloos te veel commitment. In vergelyking met wat? Toe jy in die wêreld was, was dit niks vir jou om 5, 6, 7 ure te commit aan gemors nie, maar in die koninkryk is dit 'n groot issue om 'n uur of 'n uur en 'n half 'n week te commit aan die koninkryk. Verstaan jy hoekom is die kinders van hierdie wêreld verstandiger as die kinders van die lig? Want ten minste hulle gee alles. As ons 5 of 10% gee, dan kerm en kla ons is te veel. Jou tyd, jou toewyding, jou finansies, jou talente, jou gawes wat jy in die koninkryk van God insaai, sal altyd, altyd vir jou 'n goeie vrug werp. Goeie vrug lewer. Baie meer as wat enigiets wat jy in hierdie wêreld gedoen het ooit vir jou kan gee. Nou maar goed, laat ek net gou kyk hoe staan ons vir tyd. Ons tyd is op. Ag nee, ek like jou. Ek gaan jou saamvat as ek by die ander plekke ook preek, hoor. Okay. Volgende week gaan ons verder. En dan gaan ons hopelik sin maak uit alles wat in hierdie gedeelte staan. Hierdie gedeelte handel oor rentmeesterskap. Dat die Here van jou verwag om 'n goeie bestuurder te wees van dit waarvoor hy jou geroep het en dit wat hy aan jou bedeel het. Nou daar's natuurlik baie dinge wat volgende week nog meer vir jou gaan sin maak. Maar ek hoop jy het vandag daarom bietjie begin dink aan die feit dat selfs Jesus het gesê die kinders van hierdie wêreld is eintlik baie verstandiger as die kinders van die lig. Hoekom? Nee, hy sê nie dis goed om te gaan hoer en remoer daar buite nie. Hy sê nie dis goed om te gaan drink totdat jy paralytiek is nie. Hy sê nie dis goed om op dwelms te wees nie. Hy sê nie dis goed om by jou buurman te steel en te gaan kafoefel by sy vrou wanneer hy nie daar is nie. Hy sê niks van daai aard nie. Hy sê net, ten minste die mense gee alles in dit wat hulle doen. Wat gee ons vir die koninkryk? Jy sien, is ongelukkig so. Wanneer jy moet gaan sigarette koop, dan gooi jy die note so een vir een neer. As jy daar gaan staan in die lyn vir die lotto, dan gooi jy die note so een vir een neer. As die Sondag offering basket daar verby kom, dan hoor jy kling, 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 hoe val die klein geld uit. Neem my magtig, mense, hoe werk hierdie dinge? Dan praat ons van ware dinge en ons praat van verganklike dinge. Dit wat jy in die koninkryk ingee, sal terugkom na jou toe. Dit wat jy daar aan die kant gee, gaan uit en het kom nooit weer terug nie. Kom nooit weer terug nie. So ouens, die Here wil eintlik deur hierdie gelykenis hê, ons moet 'n hele paradigma verskywing maak in hoe ons kyk na die wêreld en hoe ons kyk na onsself. Hoe ons geleef het in die wêreld en hoe God verwag ons moet leef vandag. Weet jy wat, as jy net 'n bietjie van die entoesiasme wat jy in die wêreld gehad het in die koninkryk kan inbring, dan sal die koninkryk nie kan gestuit word nie. As jy net 'n bietjie van die commitment wat jy in die wêreld gehad het in die koninkryk kan inbring, dan het die duiwel elke oggend 'n panic attack as jy wakker word. En as jy net so vrygewig kan wees met jou finansies soos wat jy was in die wêreld, dan was die koninkryk al lank al tot aan die uiteinde van die aarde verkondig. Want of jy dit nou like of nie, dit vat nog steeds geld om die evangelie uit te brei. Hallo? Dis 'n feit. Dis 'n feit. Wie het iets geleer vanaand? Nou kom volgende week, dan leer ons jou nog. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, baie dankie dat U ook in die woord met ons praat oor hierdie baie reël, hierdie werklike dinge wat almal van ons so mee stoei en hierdie moeilike konsepte wat almal van ons aankou. Here, dankie dat U hierdie goeders nie met ons deel om ons te laat sleg voel nie. U deel dit met ons dat ons kan verstaan waar ons tekort skiet en waar ons dinge moet herstel in ons lewens. Here, dit is so. As ons nou dood eerlik moet wees hierso vanaand, toe ons in die wêreld geleef het, het baie van ons baie tyd, baie geld, baie commitment en toewyding gegee en ons het nie vir 'n oomblik geskroom om dit so te doen nie. Maar nou is ons deel van die koninkryk, die mees fenomenaalste plek op aarde en dis soos om bloed uit 'n klip uit te tap, om enigiets uit ons uit te kry. En Here, dit is die gesindheid waarin ons baie onverstandig optree. Here, vergewe ons as ons hierdie gesindheid gehad het en help ons, Here, om verlos te word van hierdie verkeerde gesindheid. Ek bid dit in die magtige naam van Jesus en ek dank U daarvoor. Amen. Amen.